Сиздер кеч казаттыктын толкунундасыздар. Өтүп бараткан жуманын орчундуу окуяларына кайрыла кетсек. Азаттыктын апта маалымат талдоо программасынын автору жана алып баруучусу Айданбек Акмат уулу олуттуу окуяларга сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алынган жок. Алактарда ачкачылык жарыяланды. Ички иштер министри телефону жашыруун тыңшоодо экенин билдирди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урумтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 21 март дүйшөмбү, Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленди. 22 март шейшемби, ата журт коалиция боюнча бир жактуу чечим кабыл алган жок. 23 март шаршемби, Бишкекте Кыргыз-Орус экономикалык форуму болуп өттү. 24 март бейшемби, Бишкекте 2005 жылы 24 марттагы ынкылап боюнча илимий практикалык конференция болду. 25 март жума, Кыргызстан абагындагылар ачкачылык акциясын баштаганы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан жаңжалдар жана туруксуздуктун доорунда жашап жатат. Коалиция ичиндеги туруксуздукка өлкөнүн абактарындагы ачкачылык акциясы кошул ташыл болуп кетти. Мамлекеттик жаза өтөө мекемесинин жетекчисинин орун басары Калыбек Качканалиевдин билдирүүсүнө караганда, 25 мартта 11 колония жана 6 убактылуу тергөө жайларындагы абактагылар ачкачылык башташты. Абактагылар 3 талап коюшкан. Ал абакта отургандарды көрүүгө келгендерди тинтүүнү токтотуу, тамак ашты нормага ылайык бер жана абактагы бир кишинин өлүмүн иликтөө болду. Бирок бийликтегилер абактагылар аталык Камчы Көлбаевдин көрсөтмөсү менен ушундай акцияга барды деген ишенимде. Калыбек Качканалиев:
алар ачкачылык жарыялашты. Эшиктеги эмнеге жана Камчы Көлбаевдин балдарын эмнеге камап атасыңар деп. Азыр алар менен бүт бардыгы менен сүйлөшүү иштери жүргүзүлүп атат. Если ошо абакта отургандардын бардыгы противоправно действие кылса, анда СИСНАС киргизем мен. Ага менин күчүм бүт бардыгы жетишет.
Дейт Калыбек Качканалиев. Өкмөттүк эмес уюмдар абактарда тамак аш, жумуш менен камтыдоо начар абалда экенин белгилешүүдө. Акыйкатчы Турсунбек Акун абактагыларды камтыдоо жагы чындыгында эле ойдогудай эмес экендигин, бирок алардын саясий талап менен чыгып жатканы мыйзамсыз экенин эскертти. Абактагы ачкачылык эмнеге алып келиши мүмкүн? Бийлик башындагылар кылмыштуулук менен күрөшүнүн акыр аягына чыгара алабы деген суроолор пайда болууда. Чындыгында бийлик кылмыш дүйнөсүнө согуш жарыялап, ондогон шектүүлөрдү кармады. Бирок негизги төбөлдөрдүн бирөөсү да кармалган жок. Алардын Кыргызстандан чыгып кеткени тууралуу маалыматтар айтылууда. Мурунку ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев уюшкан кылмыштуулук менен күрөш көбүнесе пиар компанияга окшошуп баратат. Генерал-майор Рашид Тагаев абактардагы абалды алдын ала профилактикалык иштердин жүргүзүлбөгөнү менен байланыштырат. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш жапырт эмес, тандалма жүргүзүлүшү да өзүнүн ролун ойноп жатат, дейт Тагаев.
Эми бул жерде мындай болуп атат да, значит бирөөлөрдү бир тобун кичинекей топторун кармап отургузуп атышат, айдап атышат, тетигилер качып кетип атат, а бөлөк топторду болсо өстүрүп атышат, өздөрү өстүрүп мына келе турган саясаттын оюндарына даярдап атышат да. Муну ачык эле элдин баардыгы эле билет мунучу,
дейт милициянын генералы Рашид Тагаев. Бирок талдоочулар кылмыш төбөлдөрүнө мурунку бийликтегилер ачык күрөш жарыялоого батынбаганын белгилейт. Бийлик менен кылмыштуу дүйнөгө байланыштуу бир жаңжалдуу окуя март айынын баш жендеринде болгон. Ал жаңжалдын учу 25 мартта парламентте козголду. Милициянын маалыматы боюнча алар март айынын башында Балыкчы Бишкек жолунда Нурсултан Асанбеков аттуу жаранды токтотуп, оперативдик иштерди жүргүзүүгө аракет жасашкан. Бирок ага Жогорку Кеңештеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Бахтияр Кадыров тоскоолук жасап, милицияга өз ишин жасоосуна мүмкүндүк берген эмес. Милициянын маалыматы боюнча Асанбеков кылмыштуу дүйнөнүн аталыгы делген Камчыбек Көлбаевдин уулу. Ошол себептен аны текшерүүгө алууну көздөшкөн. Бирок депутаттын каршылыгына туушар болушкан. Өз кезегинде депутат Бахтияр Кадыров Асанбеков Көлбаевдин уулу экенин билбегенин, болгону ал жетектеген номер 29 мектептин мурунку окуучусу катары жардам бергенин билдирүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Алактардагы акция өкмөттү түзгөн коалициядагы туруксуздук менен коштолууда. Атажурт фракциясы 22 марттагы жыйынында коалициядан чыгуу маселесин ачык бойдон калтырды. Алдыда кайсы бир күнү бул фракция коалициядан чыгаарын жарыялап, натыйжада жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө жол ачылышы ыктымал. Анын үстүнө Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маалыматында азыркы коалиция бузулуп, жаңысы түзүлсө максатка ылайыктуу болоорун билдирүүдө. Андан сырткары коалициянын көрүн казуучу болуп жаткан Атамекен фракциясы менен Республика жана КСДПнын тирешүүсү күчө баратат. Социал демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев буга чейин бул жаңжалдарга аралашпай турган эле. 25 мартта өкмөттүн жыйынында ал прокуратура кызматын кескин айыптап, бул кызмат Мегаком аркылуу 30 миллион доллар чыгарылып кетүүсүнө шарт түзгөн деп чыкты. Бул айып Атамекендин кадры башкы прокурордун милдетин аткаруучу Кубатбек Байболовго каршы багытталды. Байболов да жөн жатпай, мурда убада кылынгандай Өмүрбек Бабановго каршы урула турган эки кылмыш ишин ачты. Анын бирөөсү учактарга авиа керосин ташыган Манас International Service компаниясы тарабынан 700 миллион сомдон ашуун салыктын төлөнбөшү боюнча болсо, экинчиси 5-чи канал жабык акционердик коомуна мамлекеттик Кыргыз Телеком тарабынан бекер кызмат көрсөтүүсүнө байланыштуу кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура бул аракеттен мамлекетке 26 миллион сом зыян келтирилгенин билдирүүдө. Бул тирешүүлөр эмне менен аяктары азырынча белгисиз. Мына ушундай шартта араң турган коалициянын тагдыры кандай болору боюнча да адистерде дагы бир жактуу пикир жок. Маселен, саясаттануучу Марат Казакбаев ушундай шартта коалиция тарайт деген ишенимде.
Мындай вариантта сактап калганын биле уже болбойт го баарыбир. Атажурт турайк атат, бул коалиция уже мына түзүктү иштей албайт да. Негизи башкы маселе Бабанов боюнча да, Бабанов боюнча. Эми Атамекендер айтып атат депутаттар. Амурбек Абдрахманов рабочий комиссия Мегаком боюнчачы. Фактор чогулдуу депчи. Эми ошонун баарын жарыяласа заседанияда парламентте. Анан хотя бир факт болсо, анда уже менин оюмча бул коалиция жоюлат да.
Дейт Марат Казакбаев. Ал эми Марс Сариф аттуу саясаттануучу тескерисинче тарап айтып, аны мындайча негиздейт.
Мен ойлойм сакталат, себеби өзүңөр карап көргүлөчү Россиянын позициясын. Митт Атбаева, коалиция сакталбаса анда жанагы беспошлинный ГСМ, анан 30 миллион долларды беребиз деп аткан анын баарын токтотобуз, себеби ким азыр бийликке келет, дестабилизация болуп кетсе деп посол, Россиянын посолу Власов айтпадыбы? Мен ойлойм, эми биздин саясатчылар деле түшүнүп атат азыркы акыбалдычы. Анан тышкы жактан бир чоң поддержка болбосо ичиндеги коалициялар деле мындай буза албайт,
деди Марс Сариев. Белгилүү болгондой, Атамекен фракциясы Республиканын лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Исхак Пирматовду коррупцияга байланыштуу айыптап жатат. Атажурт фракциясы бул айыптоолор тастыкталса эле коалицияда калууга мүмкүн болбой калаарын айтууда. Азыркы мезгилде Атамекендин айыптоолору боюнча 2 депутаттык комиссия иш жүргүзүүдө. Кыязы Атажурт мына ушул комиссиялардын жыйынтыгына жараша 7 апрелден кийин кандайдыр бир чечимге келет. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда анча мынча маанилүү кызматтагы адамдардын баарынын телефону тыңшоодо турганы ачык айкын. Телефондорубуз тыңшоодо, өзүбүздүн артыбыздан атайын кызматтын балдары аңдып жүрөт деп депутаттар жана саясатчылар Аскар Акаев жана Курманбек Бакиев учурунда да арызданышчу. Андай аңдуулар азыр дагы болуп жатканын 25 мартта Атажурт фракциясынын лидери, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаевга билдирди.
Мени угуп атасыңар, ансыз деле мына сиз бир жашыруун сырды айтып койсоңуз парламентте, мына мен үйгө барганда эле телефон иштебей калат. Үйдүн тегерегине кайсыл жерге эмнени көмүп койгонсуңар, ошону сегин алып кетип калсаңар жакшы болот эле да. Мына ачык эле айтып коеюн. Мен өзүм эми аппаратым жок экен, издеп таппай атамын. Үйгө барам, үйдө бүт телефондор өчөт, эч нерсе болбойт, үйдө тырык эткендин баардыгы угулуп турат. Ошон үчүн ошо көмгөн жериңиздерден алып кетип калсаңыз, мен сизге суроом жок,
деди Камчыбек Ташиев. Өз кезегинде Кеңешбек Дүйшөбаев УКМК мыйзам чегинде иштеп жатканын, мурунку бийлик учурунда жашыруун түрдө алып келинген жабдуулар мыйзам чегинде УКМКга кириштелген деп жооп берди. Ал эми жашыруун тыңшоо иштери соттун прокуратуранын чечими менен мыйзам чегинде жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Телефону тыңшалып жатканын депутат эле эмес, ички иштер министри Зарылбек Рысалиев да 25 мартта парламентте ачык айтты. Эң күчтүү министрликтин жетекчиси ушундай абалда болсо, биз анда кантип дегендей абалда депутаттар кала берди. Министрдин сөзүн тууран нукка бурууга аракет жасап, маалымат кызматы ишембү күнү атайын билдирүү таратты. Анда министр телефону атайын кызмат тарабынан эмес, кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү тарабынан тыңшалары жөнүндө сөз кылган деп түшүндүрмө берди. Бирок ага ишеним да жок. Анткени Кыргызстанда жогорку кызматтагы чиновниктердин телефондору жашыруун тыңшоодо экени өткөн жылы Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун, Темир Сариев менен ошол эле Бекназаровдун сүйлөшүүлөрү жарыяланышы менен айкын болгон. Талдоочулардын баамында тыңшоо бир эле Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан эмес, бир нече мамлекеттердин атайын кызматтары тарабынан жүргүзүлүп турат. Андай жашыруун тыңшоочу жабдуулары менен чет өлкөнүн жарандары да мурунку жылдары кармалып, дипломатиялык жаңжалда чыккан эле. Азыркы мезгилде эле алар токтоп, тыңшабай калды деш мүмкүн эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алчуктум. Саламатта болуңуздар.
Кечки азаттык күндүн күзгүсү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын аныгы менен тамырын азаттыктан табасыз.
Бүгүн бийлик жанагы аскер огу менен боевой ок менен өзүн элин атып атат.
Тегерек бул дүйнөдө абсолют жок да. Демократиябыз да өнүгүп өзгөрүп туруш керек да.
Ошо 20 жылдан бери мугалимдерден баягы нааразылыгы жалпачып болгон жок эле.
Ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир күн сайын кечки 6 жана 8 кечки азаттыкта.
Эми кезек актуалдуу маекте. Жапониядагы жер титирөөдөн Кыргызстан кандай сабак алышы керек? Жер титирөөнүн алдын алуу үчүн өкмөт, калк кандай чараларды көрүшү керек? Азаттыктан ушул жана башка суроолоруна Илимдер улуттук академиясынын сейсмология институтунун мурдагы жетекчиси, геология илимдеринин доктору Бекташ Ильясов жооп берди. Окумушту менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешет.
Кыргызстан өзү тоолуу аймак болгондуктан ушул сейсмикалык кыймыл көбүрөөк болуп турган, жер титирөө көбүрөөк катталган аймак болуп эсептелет да. Анан ошо биз сейсмология институту ар кандай маалыматтар таратып атышат да, 8 балга чейин жер титирөө болушу мүмкүн деген божомолдорду айтып атат да. Анан сиздин пикириңизди билели дедик эле.
Борбордук Азия өзү сейсмикалык жактан өтө активдүү региондорго кирет. Анын ичинен Кыргызстан өзгөчө сейсмикалык жактан активдүү районда турабыз. Ошондуктан бул Кыргызстандын аймагында жер титирөө болбойт деп эч ким айта албайт, айтыш какыбыз да жок. Анткени тарыхый жазууларды, тарыхый эстеликтерди караганда биздин территорияда жер титирөө болуп келген, и болгон, и боло берет. Кептин баары эми ошол жер титирөөнү кандай чагылып, ошонун кесепетин азайтып, мына илимий изилдөө жагынын баардыгын жер титирөөнүн алдын ала айтууга мүмкүн эмес. Баланча убакытта болот экен, анан тигинде убакытта болот деген бул өзү туура эмес сөздөр. Муну илимпоз адамдар айта турган сөз эмес.
Кооптуу жагдайларды алдын алыш үчүн же болбосо жана кесепетинен сактап калыш үчүн кандай чараларды көрүш керек деп айта албайт элеңиз?
Эң биринчиден курулуштардын баарын тең сейсмикалык жактан турактуу, сейсмикалык ар кандай күчкө туруктуу кылып куруш керек. Экинчиси, сейсмикалык жактан активдүү райондордо жашаган элди жер титирөө эртең болуп калышы, азыр актив жүрүп атат, минтип атат деп коркутуштун ордуна ошого даярдаш керек. Жер титирөө биздин региондо болот, болгондо кандайча алып жүрүш керек ар кимди?
Кантип сактаныш керек?
Кантип сактаныш керек? Көп жер титирөөлөрдү мен изилдеп көрдүк. Чоң жер титирөө мына Саргамышта болгон жер титирөө, андан кийинки Алайда болгон жер титирөө, ушулардын баары кептин баары паника. Паникадан кеткен адамдын өлүмү жер титирөөдөн болгон өлүмдөн көбүрөөк болуп кетет. Үчүнчүсү, жер титирөөнүн сейсмикалык жактан түзүк жакшылап райондоштуруу. Сейсмикалык карта болот түзүш керек. Мен билгенден 70-нчи жылдардан кийин курулган түзүлгөн карта ушубакка чейин оңдоло элек. Ар бир 10 жылда же болсо 15 жылдын ичинде ар бир сейсмикалык жактан райондоштук картасы жаңыланып туруш керек.
Сөзүңүзгө аралжы, ушу Бекташ мырза, сейсмологиялык институттарда, мекемелерде ошо лабораториялык жабдуулар заманбапка ылайык жабдуулар барбы?
Кыргызстанда илимге көптөн бери көз караган калган. Анын ичинен институт сейсмологиянын акыбалына мен билгенден мышык ийлей тургандай. Эң биринчиси ошо жер титирөөлөрдүн каттап жазып алыш керек жазуусун. Ошондо көтөргөн сейсмикалык станциялардын баары тең мурун 24га жакын сейсмостанциялар иштечү, анын ичинен региональный сейсмостанция деп коет, алар бүткүл территорияны жаап турчу, алар иштебейт. Кичинекей гана анча мынча автоматтык кинет деп коет, ошо жол станциялар бар. Эми алардын жазган жазуусун кептин бары мына жерде жатат. Ушун жазууну чечмелеш керек. Ар бир жазуусун өңгөчө мына чоң жертүлөрдүн жазуусун чечмелеш керек. Ошону чечмелей турган адистер жок болуп калды.
Азыр болсо жертүлөрүнүн алдын алууну жана кесепетин изилдөө боюнча адистери барбы?
Толгон токой окуу жайлары бар. Бир дагы сейсмологдорду же болсо геофизиктерди, сейсмологияны коетур, жалпы эле геофизиктерди даярдаган кафедра же болсо эмелер жок, адистер жок. Ошондуктан СССР кезинде Ленинграддан Жданов атындагы университет ошондо нака сейсмолог турду баштап. Физика, математикалык базалык илимдери бардылардын баардыгы ишке киргенден кийин биз стажировкага кетчүбүз. Чоң илимдин арасына кайнатып элек. Жыл сайын 2-3 жол илимий конференция болот эле. Эми азыр институт сейсмологи жана мен айтып атпаймынбы? Ушу жер титирөөнүн жазылган жазуусун чечмелей турган адам калбай калды. Биз баарыбыз картайып калдык, жок болду. Силердин ушу азаттыкта карай көз жарайда чогултулуп айтып атат. Бул өзү региональный сейсмология айтышып келдик. Эми сейсмикалык жактан курулушту куруш үчүн инженерный сейсмология деген илим бар. Ошол инженерный сейсмология деген жок. Ошол жана курулушчулар менен бирдикте иштеш керек. Сейсмикалык толкундардын ылдамдыгы өтө татаал. Ушуну тактап туруп, анан ар бир региондордун өзгөчөлүгүнө, мына шаардын өзгөчөлүгүнө карата анан курулушчуларга бериш керек. Муну ошого карата анан курулушчулар, долбоорлоочулар ошого карата эсептеп чыгыш керек. Ал жок бизде.
Бүгүнкү шырылдаң берүүсүнүн мейманы белгилүү коомдук ишмер Дастан Сарыгулов. Ал коомузда кол ойнотуп, күйүү чыгарып, кыргыздын тарыхын изилдеп, каада салттары, көчмөн элдин үрп адаттары боюнча эмгектерди жазды. Дастан Сарыгуловтун коомузчулук өнөрү менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бул Элеме деген күнү Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти, экс-мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов чыгарган. Бул күнүн таржымалы тууралуу автор буларга токтолду.
Энебиз 15-ти төлөп, 11-ин аман багып калган экен. Эне деген эми бул сөз жок да. Эне үч касиетке ээ. Бир дагы эркекке мындай касиетти жараткан буйрубайт. Ал кандай? Биринчиден өзүн курмандыкка чалганга даяр. Себеби түн ичинде бала ооруса ата үч жолу турат, анан кийин уйкусу келет, жатат. Эне ийне сайгандай таң атканча турат, туурабы? Экинчи касиет, эне дайымата эсеп чот жок мамиле кылат да, сен мага мен сага деген мамиле кылбайт. Ошон үчүн эне балдарынын кыздарынын кимиси болсо дагы батып кетет. Үчүнчү, эне дайымата тилеги балдарга ак да. Бир бир кара андай болбойт, анан эне балдары кандай гана бир жаман иш кылбасын дайыма кечирет. Энемдин ушул бир топ ушундай жакшы сапаттарын эстеп, анан кийин энеме деп арнадым. Бул күйүнү радиодон бергенде энем угуп калды өзү.
Дастан Сарыгулов мамлекеттик коомдук иштеринен бошболо калганда коомузда кол ойнотуп, күйү чыгарып, обон жаратат. Ал элдик күй Шурдакбектин Боз жоргосу деген күйүнү кайрадан иштеп чыгып, өзүнүн вариантын жараткан.
Бул эми Боз жорго. Бул жоргонун тарыхы жалаң эле кыргыз эли эмес, бүт Орто Азия элдерине тараган. Жалпы кыргыз улуту ат жануары болбосо ким билет, кандай болот эле тарыхтын тегирменинен өтөт биле, өтпөйт биле. Бул жоргону мүнөздөгөндө акындар минтип айткан: ай караңгы түн болсо, адашпаган боз жорго, кан шырдактан башкага жарашпаган боз жорго, 450 күлүккө алдырбаган боз жорго, чапкан сайын бай калган, чарчабаган бул жорго, адамдын көзүн уялтып, жал куйругу жаркылдайт, дүбүртү катуу кылып, төрт туягы тарсылдайт, кызыганда ооздук кесет иштеп карсылдайт, 450 жорголор бай кала албай салпылдайт, өркөчү бийик зээри пас, өйдөгө чапса чарчабас, аркасы бийик зээри пас, адырга салса чарчабас, жалы тайкы чарабаш, мындай жылкы жаралбас, кулагы типтик куйгандай, куюндан бүтүп туулгандай, күмүш куйрук сом туяп, ак кула жалгыз болбосо айбанда болбойт бул сыяк. Баатырларга ылайык жүрүшү дагы, күчү дагы зор. Булар асман жылкы деп койчу экен. Себеби Арсланбоп жеринде Айгыр көл, Тулпар көл деген көлдөр бар экен. Ошо көлдөрдүн тегерегинде жапайы айгырлар жүрчү экен. Ошо жапайы айгырлардан туулган кулун кийин ушундай болуп белгилүү жорго болуп чыгып атат. Бул жоргонун жүрүшү эртең менен Акталаадан чыгып, Өзгөнгө барып, жумуштарын бүтүрүп, кечке маал күйгүн кирелепти, каншырдап кайта Акталаага келип калчу экен. Казак элинин кандары да келип сурачу экен, калмактар да сураптыр жоргону. Бирок жорго деген баатыр менен экөө бир да. Бул жорго ошо элибизде ошо 3 кылымдан бери чертилип келаткан боз жорго деп аталган күү ошо кыргыз элинин жылкы жаныбарына болгон өзүнүн сүйүүсү, өзүнүн урматын белгилеп камтыды деген ойдомун.
Дастан Сарыгулов кыргыз алтын концертинде иштеп жүргөндө белгилүү коомчулар Мукул Абылов, Болуш Мадаземов, Самара Токтокунова аткаруусунда 135 күүнү тарых таржымалы менен жаздырып, кыргыз күүлөрүнүн жыйнагын түзгөн. Ошол кезде коомчулардын жана кыргыздын музыкалык аспаптарын жасаган усталардын кароо сынагын өткөрүп, коомч өнөрүн өркүндөтүүгө зор салым кошкон. Азыр анын колунда Карамолду Орозов менен Чалагыс Иманкуловдун коомчусу сакталып турат.
Менде молдо кемдин акыркы комузу менде. Бул текшерилген, аныкталган, ошонун жээ небереси атайын издеп келип мага таштап кеткен бул комузду. Кара молдонун комузу менде. Чалагыз Иманкулов аксакалдын да комузу менде. Экөөнө тең өзүнчө жыгачтан кап, тукабадан каптап, кулуп коюп, эми бул баа жеткис мурас да. Баа жеткис мурас. Үнүн угуп отурсаң, эми бул керемет да, сөз жок. Анан жалпы бир 12 комузум бар, ушу мыкты усталар, мыкты өрүктөн чаап, балдарыңа кандай болсо комуз аспаптары да ошондой болот экенсиң да, ар бир аспаптын өзүнүн кыялы, өзүнүн бир добушу болот экен.
Кадырман угармандар, шырылдан берүүсүнүн мейманы белгилүү коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун аткаруусунда Чалагыс Иманкуловдун чың толгоосун тартуулап, берүүнү даярдаган мен Аманбек Тилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен бүгүнкү кеч казаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеев алып бардым. Азаттыгын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек Азаттык чекит KG. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн, бар болуңуздар.